landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég veit að við háttvirtir þingmenn eru sammála það okkur líkar miður ef að menn fara ekki vel með opinbert fé. Þess vegna segi ég, það er ekkert sama sem merki á milli þess að við getum unnið betur í þessum ráðstöfunum ef við höfum ekki nákvæmlega skilgreint fyrir fram til hverra hluta við ætlum að eyða þeim fjármunum sem við ætlum að taka almenningi og fyrirtækjum. Og í þessum efnum háttar þannig til þegar rætt er loftslagsmálin og kolefnisjöfnun og annað, þá er ríkisstjórnin með mjög góða áætlun varðandi það, fjármagnaða fullu með verulegum fjármunum inni, þanga geta bændur sótt og aðrar atvinnugreinar. Við erum sömuleiðis, mín megin í ráðuneytinu, búin að leggja niður opinbera stefnu um innkaup opinbera aðil á matvælum sem að tekur fullt tillit og miða þeirri áherslu sem að ríkisstjórnin hefur sett í loftslagsmál. Hvað gerir hún? Jú, hún skapar íslenskum framleiðendum, sérstaklega þeim sem er í grænmetisræktinni, ákveði forskot fram yfir erlenda framleiðslu. Og við þurfum þá miklu frekar að innlega þessa stefnu í öll innkaup í opinberum stofnunum og þeim tilmælum hef ég beint til allra ráðuneyta og ég vona svo sannlega það verið tekið til þess vegna þess að ríkisstjórnin hefur fallist á sjónarmið og ég treysti því og veit að ráðherrar eru að ýta á eftir þessum þáttum þar inni. Sömuleiðis er í mótun matvæla stefna fyrir Ísland sem að tekur miða þessum málum líka. Og ég held að við eigum að sjá, 1, 2 og 3, fyrst það er áherslur hvernig við getum unnið betur úr því sem við höfum nú þegar, áður við förum endur að kalla á aukna fjármuni. Ég er ekkit viss að þeim er því skynsamlega varið nema við hefðum fyrirfram ákveðið með hvað hætti við ætlum að gera það og hverju það ætti að skila okkur aftur í endurgjöf gagnvart þeim fjármunum sem að þar eru settir.
Málstekur